Íslamska lýðveldið Íran. Tilkynning um áformum að draga sig út úr samningnum bann við útbreiðslu kjarnorkuvopna. Í nafni Guðs, hins miskunnsamasta, hins náðugasta. Íslamska lýðveldið Íran, sem nýtir fullveldis rétt sinn samkvæmt fyrsta MGR. X. Greinar samningsins bann við útbreiðslu kjarnorkuvopna, NPT, tilkynir hér með öllum aðildarríkjum samningsins og öryggisráði Sameinuðu þjóðanna áform sín að draga sig út úr NPT, með gildi 3 mánuðum frá þessum degi. Vegna óvenjulegra atburða varða efni samningsins sem hafa alvarlega grafið undan þjóðaröryggi Írans og fullveldis réttindum þess. Þessi ákvörðun, tekin með djúpri eftirsjá, beint svar við ótilkynntum árásum Ísraels og Bandaríkjanna, sem brjóta gegn alþjóðalögum og hafa skilið Íran eftir án annarra kosta en að íhuga úrsögn til að vernda þjóð sína og fullveldi. Íran skýrir til alþjóðasamfélagsins stuðning við að endurreisa réttlæti og halda uppi megin reglum NPT. Skuldbinding Írans við friðsamlega kjarnorkunotkun og alþjóðlegan stöðugleika. Íran, þjóð sem hefur ekki hafið hernaðarlega árása á neitt ríki í yfir 2 aldir. Undirritaði NPT árið 1968 og fullgilti hann árið 1970 með staðfastri skuldbindingu friðsamlega notkun kjarnorkutækni eins og kveðið áum í 4. grein sem staðfesti ófrávíkjanlegan rétt til að þróa kjarnorku í friðsamlegum tilgangi. Þessi skuldbinding enn frekar styrkt með trúarlegri fatvagefinni út af æðsta leiðtoganum Ayatollah Ali Khamenei sem lýsir kjarnorkuvopnum sem og íslömskum, sem endurspeikla siðferðilega og lagalega hollustu Írans við bann við útbreiðslu. Íran hefur stöðugt unnið með alþjóða kjarnorkumálastofnuninni, IAEA, undirgefið kjarnorku áætlun sína ströngum eftirlitsaðgerðum til að staðfesta friðsamlega eðli hennar, þrátt fyrir einstaka deilur knúnar áfram af utanákomandi pólitískum þrýstingi. Sem ábyrgir aðili að alþjóðasamfélaginu hefur Íran uppfyllt skyldur sínar samkvæmt NPT af heilindum, leitast aðeins við að nýta réttindi sína meðan hún stuðlar að alþjóðlegum friði og stöðugleika. Óvenjulegir atburðir sem grafa undan öryggi og réttindum Írans. Eftirfarandi óvenjulegir atburðir sem tengjast beint efni NPT hafa alvarlega grafið undan þjóðaröryggi Írans og fullveldis réttindum. Fyrsta ólöglegar árásir Ísraels og vanefndir á alþjóðlegum normum, Ísrael, sem ekki aðili að NPT og býr yfir ótilkynntum kjarnorkuvopnabúri, hóf ótilkynntar árásir á varðveittar kjarnorkustöðvar Írans í Fordof, Natans og Esfahan þann 13. júní 2025, eins og staðfest að mati IAEA. Neitun Ísraels að ganga í NPT. Undirgangast eftirliti IAEA eða hlýta ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, svo sem ályktun 242/1967 hernumdu svæðin í Palestínu og úrskurðum Alþjóðadómstólsins frá 2024 aðgang að mannúðaraðstoð og stöðvun ólöglegra landnámshreyfinga, endurspeiklar minnstur af vanvirðingu við alþjóðalög. Þessar aðgerðir, ásamt áframhaldandi brotum gegn palestínsku þjóðinni, ógna svæðisbundnum stöðugleika og setja öryggi Írans, sem NPT hliðið ríki, í beina hættu. Annan brot Bandaríkjanna á alþjóðalögum, þann 22. júni 2025 framkvæmdu Bandaríkin, sem NPT kjarnorkuvopnaríki, ótilkynntar árásir á sömu kjarnorkustöðvar Írans. Og brutu þar með á réttindum Írans samkvæmt 4. grein NPT og annan MGR. 4. greinar sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem banna notkun valds. Áframhaldandi hernaðarstuðningur Bandaríkjanna við Ísrael, þrátt fyrir vanefndir það síðarnefnda á alþjóðlegum skildum, viðheldur 2-földum staðli innan NPT ramma sem grafrar undan öryggi Írans og trúverðuleika samningsins. Þessar árásir 2 ríkja, sem starfa utan marka alþjóðalaga, útsetja Íran fyrir óréttmætum ógnum, miða að friðsamlegri kjarnorku áætlun hennar og brjóta á fullveldi hennar. Íran, þjóð sem skuldbundin friði, stendur nú frammi fyrir tilvistarlegum áskorunum vegna vanhæfni alþjóðasamfélagsins til að hemja þessar óstýriláttu aðgerðir. skilyrði fyrir endurskoðun úrsagnar og ágall stuðning. Í anda velvilja og hollustu við alþjóðlegan frið setur Íran úrsögn sína á skilyrði viðbrögð alþjóðasamfélagsins við eftirfarandi kröfum sem miða að því að endurreisa réttlæti og tryggja svæðisbundin stöðugleika innan 3 mánaða tilkynningartímabilsins. Fyrsta sáttmáli óárás, Ísrael og Bandaríkin ættu að skuldbinda sig til löglega bindandi sáttmála óárás á Íran. Sem tryggir engar frekari hernaðar aðgerðir gegn landsvæði þess, íbúum eða innviðum, í samræmi við annan MGR. 4. Greinar sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Annan aðild Ísraels að NPT og eftirliti AEA, Ísrael ætti að undirrita og fullgilda NPT sem ríkja án kjarnorkuvopna og leggja kjarnorkustöðvar sínar undir að hliða eftirliti AEA til að stuðla að gagnsæi og jafnræði í banni við útbreiðslu. 3. Hlýting Ísraels við skildum Sameinuðu þjóðanna og Ísrael ætti að hlýta öllum viðeigandi ályktunum öryggisráðs og allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna auk úrskurðaði frá 2024 með því að tryggja óhindraðan aðgang að mannúðaraðstoð til Gaza, stöðva ólöglegar landnámshreyfingar og tryggja réttindi og velferð palestínsku þjóðarinnar. 4. Ábyrgð með aðild að Ísrael og Bandaríkin ættu að undirrita og fullgilda Róma samþykktina, ganga í Alþjóðasakamáladómstólinn, IG, til að tryggja ábyrgð á brotum á alþjóðlegum mannúðarlögum, þar á meðal þeim sem hafa áhrif á Íran og palestínsku þjóðina. 5. Samræmi Bandaríkjanna við alþjóðalög, Bandaríkin ættu að setja stefnur sem banna hernaðarstuðning við ríki sem brjóta ályktanir Sameinuðu þjóðanna og úrskurði IG. Og styðja þannig við reglur baset alþjóðlegt skipulag og hætta aðgerðum sem grafa undan stöðugleika svæðisins. Ef verulegur árangur næst í átt að þessum kröfum innan tilgreinds tímabils Íran reiðubúið að endurskoða úrsögn sína sem endurspeglar djúpa skuldbindingu sína við uppbyggilega samræðu og réttlátt alþjóðlegt skipulag. Ef slíkur árangur næst ekki, gæti Íran ekki haft annan kost en að nýta fullveldisrétt sinn til að draga sig út úr NPT til að vernda öryggi sitt og réttindi gegn áframhaldandi árásum. Ákall til alþjóðasamfélagsins. Íran skýrir einlæglega til allra aðildarríkja NPT, Sameinuðu þjóðanna, EAEA og víðara alþjóðasamfélagsins að fordæma ólöglegar árásir Ísraels og Bandaríkjanna, taka á misræmi í banni við útbreiðslu og styðja við leit Írans að réttlæti. Mistök við að bregðast við slíkum óstýrilátum aðgerðum stofna heilega NPT í hættu og grafa undan alþjóðlegum friði og öryggi. Íran, sem friðsum þjóð undir árás, leitar samstöðu þjóða sem skuldbundnar eru fullveldi, jafnræði og réttaríki. Íran áfram fullkomlega opin fyrir diplómatískum tilraunum, þar á meðal í gegnum áframhaldandi milligöngu hlutlausra aðila til að leysa þessi ágreiningsefni og koma í veg fyrir frekar í spennu. Þessi tilkynning ákall sanngirni og ábyrgð sem endurspeglar staðfestu Írans til að venda þjóð sína og halda uppi réttindum sínum samkvæmt alþjóðalögum. Ríkisstjórn íslamska lýðveldisins Írans. Fyrirvari. Þetta skjal ímyndað atburðarás og tillaga að diplómatískri stefnu fyrir íslamska lýðveldið Íran til að takast á við landfræðilega kreppu í kjölfar ótilkynndra árásar á kjarnorkustöðvar þess af hálfu Ísraels og Bandaríkjanna í júní 2025. Þetta ekki opinber yfirlýsing eða stefna Írans heldur greiningaræfing til að sýna fram á hvernig Íran, þjóð sem hefur ekki hafið hernaðarlega árás í yfir 200 ár, gætir nýtt eggs. Grein NPT til að leita réttlætis og alþjóðlegs stuðnings gegn aðgerðum móstýrilátra ríkja. Í mótsögn við endurteknar hernaðaríhlutanir Ísraels og Bandaríkjanna, undirstrikar friðsum saga Írans skuldbindingu sína við fullveldi, svæðisbundin stöðugleika og reglur baset alþjóðlegt skipulag. Þessi tillaga miðar að því að stuðla að samræðu og deeskalatjón með hlýtingu við alþjóðalög.